La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dragi prieteni, bine ați venit la Pomul Vieții! Vom continua studiul nostru în jurul crucii. După ce am vorbit despre semnificația crucii, astăzi vom vorbi despre teologia crucii. Aș vrea să vă povestesc un element specific din zona mea. Când eram copil, pe dealurile din jurul satului meu era un loc care se numea La Cruce. Nu era nici măcar o intersecție de mai multe drumuri de câmp, ci doar drumuri se despărțeau puțin într-un unghi foarte ascuțit. Nu era niciun obiect care să arate că este vreo cruce sau vreo urmă de cruce. Și ca un copil foarte curios, tot i-am întrebat pe mai mulți bătrâni de ce îi se spune La Cruce. Unul singur a știut să-mi răspundă, spunându-mi: băiete, pe vremuri a pus cineva în locul acesta o cruce și a rămas numele La Cruce. Crucea a dispărut. Nu știm de unde și cum, dar numele a rămas. Prieteni, este interesantă această poveste. Crucea a fost în centrul vieții apostolilor și a scriitorilor Noului Testament. În ciuda atitudinii ostile a lumii de atunci, atât lumea greco-romană, cât și lumea iudaică. Pentru primii creștini, crucea însemna moartea ispășitoare a Domnului Hristos și moartea eului meu pentru ca să trăiesc ca o ființă nouă, născută din nou pentru Hristos. Așa au înțeles ei. Acesta este conceptul real al crucii. Această realitate a dispărut și a rămas în loc doar un simbol. De aceea astăzi vom încerca să discutăm profunzimea aceasta a crucii din punct de vedere teologic. Ce putem să înțelegem noi prin lucrarea aceasta atât de importantă a crucii? Vă invit să citim un paragraf biblic din Cartea către Evrei, capitolul 9, versetele 22 și 23. Și a stropit astfel cu sânge cortul, toate vasele slujirii, și aproape toate sunt curățite cu sânge, potrivit legii, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Aceasta era regula sanctuarului. Și aceasta este regula sanctuarului ceresc și a mântuirii până astăzi. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Ne place sau nu ne place, aceasta este realitatea. Fie că nu putem suporta sacrificarea unui animal sau îl suportăm mai ușor, doar sângele unui animal îi aducea iertare unui israelit și doar sângele lui Hristos ne aduce iertare nouă astăzi. Și atunci, în jurul jertfei Domnului Hristos, a crucii sale, întâlnim trei categorii de oameni. Prima categorie sunt oamenii indiferenți, nepăsători sau chiar necredincioși, care nu-i acordă importanță. Trec fără să oprească, fără să mediteze, fără să trăiască cu sensibilitate acest lucru, vărsând o lacrimă sau spunând un cuvânt, în forma cea mai urâtă adresează o înjurătură despre cruce, un lucru foarte rar, foarte des întâlnit în lumea de astăzi. Aceasta este o categorie foarte mare. Nici nu vreau să mă opresc în dreptul lor, ci doar îmi doresc ca să se trezească și să descopere cât de importantă este crucea și pentru ei, pentru fiecare în parte. A doua categorie de oameni care trec prin fața crucii sunt oamenii cu o credință mistică, care sunt foarte sentimentali, profunzi, plâng și care au gesturi foarte vizibile, repetând semnul crucii, căzând în genunchi în fața crucii, repetând de zeci și de zeci de ori aceleași cuvinte. Oamenii aceștia sunt sensibili. Oamenii aceștia îl iubesc pe Dumnezeu. Poate nu au înțeles profund teologia crucii, dar au ceva bun. Mă rog ca Dumnezeu să-i ajute să meargă până la capăt atunci când vin să se închină la cruce și să înțeleagă teologia adevărată a crucii. A treia categorie sunt oamenii raționali și profunzi, care au credință și care doresc ca la crucea Domnului Hristos să trăiască cu adevărat experiența nașterii din nou. Să se schimbe cu adevărat, să devină alți oameni, să se poată vedea că ei au preluat propria lor cruce și s-au atașat lângă crucea lui Hristos, purtându-și ei crucea lor. Nu pe piept, nu pe haine, ci purtând-o în sufletul lor. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci acum Hristos trăiește în mine. Aceștia sunt creștinii autentici. Îmi doresc să fiu un astfel de creștin și îți doresc ca și tu, prietene, să fii un astfel de creștin care a înțeles teologia crucii. Foarte interesant că încă din primele secole, în momentul în care creștinismul s-a așezat puternic pe matca lui, părinții bisericii, gânditorii creștini, au încercat să înțeleagă și să explice ispășirea Domnului Hristos la cruce. Prima generație, generația apostolilor, nu a făcut teologie. Pur și simplu, ei îl iubeau pe Iisus Hristos, credeau în Iisus Hristos, apelau la meritele sale, la jertfa sa, la sângele său, fără ca să încerce să explice cum, de ce, pentru ce. La aceste întrebări vor răspunde teologii creștini în secolele, de la începând din secolul 3 și până astăzi. Așa încât, în jurul crucii, au apărut mai multe teorii care încearcă să explice procesul acesta. Prima a fost teoria care a apărut în perioada medievală și care susținea că omul care a devenit rob și nu mai poate face nimic, sunt eu. Eliberatorul său, cel care vrea să-l scape din robie, este Iisus Hristos. Și ca să scap din robie un rob, trebuia să-i plătesc stăpânului prețul cerut. Stăpânul care cere prețul este Satana. Așa că eu sunt la mijloc, Hristos vine și pe cruce plătește prețul pentru mine, Satanei, încercând să ne salveze, să ne smulgă din mâna lui și să ne mântuiască. Teoria aceasta are un inconvenient. Oare Domnul Hristos chiar a plătit prețul lui Satana pentru ca să ne elibereze? Nu avem nicio referință la aceasta. A plătit prețul, dar nu Satanei. Cui atunci? Astfel că vom avea o a doua teorie, teoria influenței morale, care va apare în perioada medievală, chiar în inima evului mediu. Autorul sau cel ce va dezvolta această teorie va fi Ansel de Canterbury, undeva pe la începutul secolului XII, și el spunea: omul l-a jignit pe Dumnezeu, l-a ofensat pe Dumnezeu prin păcatul său. Iar această ofensă care i-a adus-o cerului, el nu are cu ce să o răscumpere, să o plătească. Omul medieval ținea foarte mult la demnitate. De aceea, dacă erai jignit sau erai afectat într-un anumit fel de altcineva, pentru a-ți apăra demnitatea, îl provocai la duel cu riscul de a muri în duel, dar de a-ți recupera, de a-ți păstra demnitatea. Așa că în conceptul acesta al îndepărtării ofensei, pe care eu nu puteam să o îndeplinesc în niciun fel, vine Domnul Hristos și prin moartea sa rezolvă această problemă, plătind prețul pagubei ofensei pe care eu am adus-o superiorului. Este aceeași teorie, dar modificată la conceptul medieval. O altă teorie este a influenței morale, care a apărut tot în aceeași perioadă, Pierre Abelard fiind autorul teoriei acesteia, care spune, nu, de fapt crucea are un alt rol. Crucea reprezintă punctul suprem al sacrificiului unui om, durerea maximă, chinul maxim. Atunci când privești crucea, ești profund influențat, ești zdrobit în adâncul ființei tale. Uite ce a putut să facă Fiul lui Dumnezeu pentru tine. Și această imagine extraordinară produce în tine o schimbare, o modificare, o părere de rău și te îndeamnă la pocăință. O influență morală. Teoria aceasta a fost preluată de umanism, a devenit un element central în curentul romanticilor, dar nu e suficient doar atât. Mulți oameni privesc, mulți oameni plâng, varsă câteva lacrimi, dar rămân aceiași, cu aceleași porniri rele, cu aceeași fire păcătoasă, cu aceleași căderi teribile. Influența morală nu e destulă ca să ne smulgă din păcat și să ne facă oameni noi. Apoi a venit teoria substituției, o dezvoltare a teoriei medievale a lui Ansel de Canterbury de către mari reformatori din secolul XVI. Acum aș dori să prezint cum înțelegem noi, creștinii adventiști de ziua șaptea, teologia crucii. În primul și în primul rând, noi suntem pe deplin atașați cuvântului Bibliei, care spune că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară și prin sângele Său, prin jertfa Sa, noi suntem mântuiți. Prima acțiune sau prima lucrare a morții Domnului Hristos pe cruce este ca să fim iertați de păcate. Povara care apasă pe noi este păcatul. Din acest motiv ne ascundem, ne facem frunzele de smochin drept haine, ca să nu ni se vadă petele oribile ale păcatului, încercăm pe orice cale să negăm, să evităm, dar păcatul ne urmărește, ne urmărește cu o presiune teribilă asupra conștiinței noastre. Cine ne poate lua această povară? Doar Isus, doar sângele Său. Pentru că nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump și prețios al Domnului Hristos. Iertarea este primul act. Iertarea este practic un proces juridic prin care, printr-o decizie a lui Dumnezeu, eu nu mai sunt socotit vinovatul care merită închisoarea și moartea, ci sunt socotit nevinovatul pentru că Iisus a preluat vinovăția mea. Așa că în actul iertării intervine substituția. Iisus mă înlocuiește pe mine, iar eu preiau dreptatea Lui. Lucrul acesta se produce într-o clipă, prin credință. Și este minunată această lucrare. Prin har suntem mântuiți, prin credința care vine de la Dumnezeu. Amin. Și atunci, de ce mai am nevoie? Asta este oare în întregime teologia crucii? Ceea ce îmi place extraordinar de mult sunt cuvintele lui Petru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește cinstea și evlavia, ca să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, plini de sfințenia sa. Vedeți, Domnul Hristos a murit nu doar ca să ne ierte, ci a murit și ca să ne ajute să trăim o viață curată. De aceea, după fiecare vindecare, El le spunea, du-te să nu mai păcătuiești. Fii atent să nu ți se întâmple ceva mai rău. Eu te-am iertat, te-am vindecat, tu trebuie să te păzești. Această a doua etapă, care însemnează curățirea păcatelor, care înseamnă biruință, ce înseamnă curățire? Înseamnă că eu sunt conștient de gravitatea Lui. Am o repulsie față de păcat și mă străduiesc să nu mai păcătuiesc. Cum e posibil? Tot prin Hristos, nu prin noi. Nu putem să facem nimic pentru aceasta. De aceea, cuvântul spune că legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții, așa încât eu nu mai sunt supus legii păcatului, pentru că nu ea mai domnește în viața mea, ci sunt supus legii Duhului de viață care guvernează viața mea. Să schimbă ceva prin nașterea din nou, un principiu nou, o natură nouă divină, care este al lui Hristos, îmi este oferită și îmi acordă posibilitatea să trăiesc o viață curată. Aceasta este dumnezeiasca lui putere. Deci, iată, al doilea pas în actul mântuirii, care vine de la cruce, este puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care mă conduce la o viață sfântă, nobilă. Dar mai există ceva, al treilea pas. Al treilea pas este foarte frumos redat de Apostolul Pavel în cuvintele din a doua Corinteni. Îmi plac foarte mult aceste cuvinte și vreau să le citesc. A doua Corinteni 5, 17 la 19. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi și toate sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a dat nouă slujba împăcării. Al treilea pas este împăcarea. Știți, noi oamenii, ca să dovedim că suntem mai buni și mai deosebiți ca alții, iertăm și întindem mâna și spune: te-am iertat. Și apoi încercăm cât mai repede să ne ducem cât mai departe. L-am iertat, nu mai am nimic cu el, nu vreau să mai știu nimic despre el. Ruptura a rămas și este dureroasă. Aceeași ruptură este și între Dumnezeu și noi. Omul copleșit de păcat se roagă, primește o asigurare nu foarte sigură în dreptul lui că a fost iertat, dar spune, mi-e rușine să mai vin la adunare, mi-e rușine să mai apar în fața lui Dumnezeu. Aceasta nu este mântuire, nu este rezolvarea problemei. A treia problemă, al treilea pas este împăcarea. Prin jertfa sa, Domnul Hristos a produs reconcilierea. Ne-a adus din nou în societatea sfinților, în societatea oamenilor noștri, ca și când nu s-a produs nimic. Gândiți-vă la acea femeie desfrânată, care cu câtva timp în urmă, nu cu mult, era gata să fie ucisă cu pietre, era privită gunoiul societății și pe care Domnul Hristos o primește lângă el ca să-i spele picioarele și să îi le ungă cu parfum. Oamenii spuneau, dacă ar fi un profet, ar ști cine e femeia asta, nici nu i-ar da voie să stea lângă el. Vedeți? Chiar dacă au iertat-o, dar nu au uitat faptele, nu au integrat-o în societate, era ținută încă afară. Dar nu așa a făcut Iisus, ci Iisus spune, oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Maria devine emblema Evangheliei, pe deplin integrată în societatea sfinților. Prieteni, aceasta este teologia crucii. Însemnează iertare, însemnează biruința păcatului, sfințirea vieții și însemnează integrare, reabilitarea deplină a omului. Nu îi se mai amintește nimic din ce a făcut, ci el este un copil curat, sfânt, perfect în fața lui Dumnezeu. Se poate înțelege acest lucru? Au înțeles aceasta oamenii din timpul lui Iisus? Da, au înțeles. Vreau să mă opresc la un cărturar, un profesor universitar al teologiei Vechiului Testament, care a avut interesul să discute cu Iisus subiectele acestea și căruia Iisus i-a spus scurt și clar, dacă nu te naști din nou, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. La întrebările lui insistente, cum se poate, nu este, cum va fi, Domnul Hristos îi dă un exemplu. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie și toți care priveau la acest șarpe erau vindecați de veninul teribil, tot la fel Dumnezeu îl va înălța pe Fiul Său, pentru ca oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nicodim a rămas cu aceste gânduri, frământându-se, căutând să le înțeleagă. Vedeți, mentalitățile noastre vechi ne împiedică să înțelegem conceptele curate și noi ale Domnului Hristos. Dar, atunci când Iisus era înălțat pe cruce, când cutremurul a făcut ca mielul pascal să scape din mâna preotului, când Nicodim a aflat că Iisus e răstignit și a venit la cruce, atunci când era momentul cel mai întunecat din viața lui, când toți l-au părăsit și când toți au spus s-a terminat cu Iisus, Nicodim se ridică în toată măreția lui și spune, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a înțeles, când Iisus Hristos va fi înălțat de pe pământ, va atrage la sine pe toți oamenii. Cum șarpele a fost înălțat și Iisus va fi înălțat, ca să-i poată mântui pe toți cei care cred. Prieteni, crucea este cel mai puternic argument pentru credința mea și a ta. A te opri în dreptul crucii și a înțelege că Iisus te-a iertat, ți-a dat puterea biruinței și te-a împăcat cu Dumnezeu și cu frații tăi, A înțelege acest lucru însemnează să înțelegi pe deplin teologia mântuirii. Acesta este conceptul biblic. Aceasta este credința noastră în Iisus Hristos, Mântuitorul. Ia-ți crucea și urmează-L și spune cu mândrie, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Thank you.